Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za mikspultom je Andreja Backović, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su vesti danas za sredu, 29. januar. Vučić u Drvaru otvorio pogon fabrike Jumko, najavljuje nova ulaganja Srbije u BiH. Roditelji i đaci osnovne škole u Srebrenici protestovali zbog fotografije osnovaca sa četničkim obeležjima. Nemački poslanici traže informaciju o videonadzoru kompanije Huawei u Beogradu. Aviokompanija British Airways ukinula letove ka Kini zbog koronavirusa. Nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus za seksualno uznemiravanje bivše saradnice, protesti podrške Marije Lukić u Kruševcu i Nišu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti za naš program govori državljanka Srbije koja skoro godinu dana živi u najmnogoljudnijem izbegličkom kampu u Siriji. Ona apeluje na vlast u Srbiji.
Ja želim da moja država zna da želimo da se vratimo.
Govorimo i o tome kako je pokret jedan od 5 miliona od čvrstog zagovarača bojkota izbora doneo odluku o učestvovanju na istim. Glumac Branislav Trifunović, koji je u prvim mesecima protesta često bio među govornicima.
Ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, već vidim da narod po Srbiji prilično ogorče koji je organizovao i učestvovao sve te proteste.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u Drvaru i Mrkonjić gradu u Bosni i Hercegovini. Vučić i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u Drvaru su otvorili pogon fabrike Jumko iz Vranja u kojem je zaposleno 80 radnika za čiju gradnju je vlada Srbije izdvojila pola miliona evra. Srbija je donirala bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj u prethodne tri godine 31,26 miliona evra. Najavljeno je i doniranje dodatna 33 miliona evra za projekte u lokalnim zajednicama i kao podrška entitetskom budžetu. Detalje donosi Dženana Karabegović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Drvaru da je na račun Drvarske opštine Srbija uplatila 925.000 eura, te da pomažu dom zdravlja i obnavljanje objekta u kojem se nalazi ta zdravstvena ustanova. On je poručio da za srpski narod ni Oštrelj niti bilo šta ne može biti granica.
I kad živimo u različitim državama, uvijek znamo da pripadamo istom narodu i to je najvažnija poruka. Mi pripadamo srpskom rodu i tu smo da bismo pomagali jedne druge i uvijek ćemo to da činimo. Na Srbiju možete da računate taman onoliko koliko mi znamo da je Drvar u Srbiju i koliko Drvar voli Srbiju.
Vučić i predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković u Drvaru su otvorili pogon fabrike Jumko iz Vranja u kojem je zaposleno 80 radnica, a za čiju gradnju je vlada Srbije izdvojila 500.000 eura. Vučić je danas boravio u Mrkonjić gradu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ocijenio je da je posjeta predsjednika Srbije Mrkonjić gradu rezultat dobrog rada i odnosa koje Republika Srpska ima sa Srbijom u kontinuitetu.
Zahvalan za razumijevanje, zahvalan za posjetu, zahvalan za ohrabrenje koje nam je potrebnije možda nego samo materijalna sredstva koje su uvijek dobro došla naravno, ali ne treba sve na to da se svede. U svakom slučaju, dakle, jedna važna posjeta.
Srbija je donirala Republici Srpskoj u prethodne tri godine 31,26 miliona eura. Najavljeno je doniranje dodatnih 33 miliona eura za projekte u lokalnim zajednicama i kao podrška entitetskom budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Ostajemo u Bosni i Hercegovini. Oko 300 roditelja i učenika prve osnovne škole Srebrenica održalo je jutro smirni protest ispred zgrade škole kao odgovor na, kako su istakli, širenje mržnje, fašizma i nacionalizma u objektima škole. Ovo je protest upozorenja na kršenje dečijih prava i diskriminaciju koja se događa u školi, izjavio je Mirnes Zahirović, predstavnik roditelja. Protest je organizovan dva dana nakon što je na društvenim mrežama objavljena fotografija na kojoj grupa dečaka uzrasta od 7. do 9. tog razreda prve osnovne škole u Srebrenici sa šubarama i uz podignuta tri prsta i poruku braća četnici pozira. Fotografija je snimljena tokom proslave školske slave Sveti Sava 27. januara. 30-godišnja državljanka Srbije u telefonskom razgovoru za Radio Slobodna Evropa govorila je o teškim uslovima i situaciji u sirijskom kampu Al-Hol. Ona skoro godinu dana živi u najmnogoljudnijem kampu u Siriji s više od 60.000 žena i dece koji su nekada živjeli na teritoriji militantne organizacije takozvane Islamske države. Sa njom je razgovarala Meliha Kešmir.
Želim da se vratim kući. Jasna je poruka državljanke Srbije iz sirijskog kampa Al-Hol. U ovaj kamp s drugim državljankama iz zemalja Balkana, žena iz Srbije s bebom je došla nakon oslobađanja mjesta Baguz, posljednjeg uporišta takozvane Islamske države. U Siriju je otišla 2013. godine sa suprugom iz Bosne i Hercegovine, koji se tamo priključio militantima Islamske države. On je poginuo u martu 2018. kada je ona već bila trudna 4 mjeseca. Uz molbu da ne objavljujemo njeno ime, u telefonskom razgovoru kazala je da želi da vlasti u Srbiji znaju za nju i njezin slučaj.
Ne želim da moja država zna da želimo da se vratimo. Ona bi volila da se to objavljuje, znači da znaju da sam ja to govorila zbog sigurnosti, jer ako saznaju da ne imaju telefon i da se objavljuje što se ovdje dešava, bit će haos.
Uvjeti u kampu sve su teži, kaže državljanka Srbije, posebno nakon povlačenja američke vojske i lokalnih kurdskih snaga, i to zbog vojne intervencije Turske u sjevernoj Siriji.
Ovo to sad zime puno je hladno, skroz je najhladno. Je bilo onaj crveni krv, sve to je bilo da se prijavi, sve to se prijavili, ali naša zemlja kao da nije tu. Zovemo da se vratimo svojim državama, svojim kućima, svojim rodinama. Ovdje ima, znači, ima i Bosanke, ima i Makedonke, iz Srbije, ima i ovdje iz Evrope žene. Znači, puno ih ima.
Za Radio Slobodna Evropa iz ambasade Srbije u Damasku potvrđeno je da su vlasti Srbije putem Međunarodnog komiteta Crvenog križa u kontaktu sa 16 žena iz Srbije koje su u kampovima u Siriji. Obaviješteni su i o slučaju žene u Al-Holu, te da Srbija radi sve što je u njenoj moći da sve svoje državljane vrati u otadžbinu. Najmanje 28 državljana Srbije i dalje je u Siriji, kazao je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Poslanička grupa liberala FDP u nemačkom parlamentu postavila je nemačkoj vladi pitanje da li je sistem video nadzora kineske kompanije Huawei u Beogradu u skladu sa standardima Evropske unije u oblasti zaštite podataka o ličnosti koje Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u EU mora da primeni. Poslanici ove druge po snazi opozicione stranke su vladu pitali kako vidi opasnost da u Srbiji dođe do zloupotrebe podataka prikupljenih sistemom kamera za video nadzor, šta misli o primedbama da bi taj sistem mogao biti iskorišćen za nadzor opozicije i kakvi su izgledi da prikupljeni podaci dođu u posjed kineskih vlasti, objavljeno je u biltenu Bundestaga, nemačkog parlamenta. Uz podsjećanje da Evropska unija sa Srbijom od 21. januara 2014. vodi pristupne pregovore o članstvu koje podrazumeva i preuzimanje svih pravnih tekovina Unije, poslanici postavljaju pitanje koji stepen pripreme prema saznanjima nemačke vlade u Srbiji postoji za ispunjenje evropskih standarda u oblasti zaštite podataka. U podnesku poslanika FDP-a podsjeća se da sistem Safe City Solutions koji postavlja kineska firma Huawei treba da omogući da se u Beogradu posredstvom oko 1000 kamera na 800 lokacija obavi automatska identifikacija lica, automobilskih tablica, predmeta kao i analiza ponašanja snimljenih osoba. Od transparenta sa natpisom bojkot, kojim su predvodili višemesečne proteste u Beogradu i čvrstog zagovarača bojkota izbora zbog nezadovoljstva izbornim uslovima, do odluke o učešću na izborima, iako ne vide da su se uslovi za njihovo održavanje promijenili. Taj put je za kratko vrijeme prošlo udruženje 1 od 5 miliona. Glumac Branislav Trifunović, koji se u prvim mjesecima protesta često obraćao građanima ispred organizatora, kaže za Radio Slobodna Evropa da ga je odluka o izlasku na izbore iznenadila.
Ja mislim da je to odluka nekog jednog malog broja ljudi, jer već vidim da narod po Srbiji prilično ogorčen koji je organizovao i učestvovao sve te proteste, tako da se nadam da će naići na jedan ozbiljan bojkot ta njihova odluka i da znam da se mnogi ljudi ne slažu s tim.
Trifunović se, podsjetimo, letos povukao iz protesta kada je, kako je rekao, shvatio da to neće biti građanski protesti.
Jednostavno, na trenutku sam mislio da je dosta, nisam želeo da se protesti vežu za mene. Druga stvar je bila ta borba sa tim strankama koje su uporno htjele da učestvuju i da se pojavljuju na binama i na protestima, zašto sam ja mislio da nije bilo ni vremena, da nema ni potrebe i da je narodu dosta toga, tog manipulisanja, tako da jednostavno nisam želeo da učestvujem u bilo kakvoj novoj manipulaciji. Očigledno je ovaj posljednji potez jedna fantastična manipulacija, više ne znam i od čije strane.
Kaže Trifunović za Radio Slobodna Evropa. Veliki broj ogranaka udruženja, jedan od 5 miliona u gradovima Srbije, ogradio se od stava o izlasku na izbore, poručujući da ostaju dosledni bojkotu. Nebojša Veljković iz organizacionog odbora, jedan od 5 miliona u Kragujevcu, kaže za RSE da oni nikada nisu imali ambiciju da kao pokret učestvuju na izborima i da nastavljaju sa protestima.
Nema nikakvog razloga da se prekidaju protesti sa tom boljom bojkota koja podrazumeva ostvarivanje zakonskih uslova za održavanje jednog dana jednih pravih slobodnih izbora.
Odluku ogranka iz Beograda podržao je jedan od 5 miliona u Šapcu, čestitajući kolegama na, kako su rekli, hrabrosti da se napravi pozitivan otklon od opozicije koja je prodala ideju bojkota i prema građanima ne nastupa iskreno. Opozicioni savez za Srbiju, sa kojim je jedan od 5 miliona prekinuo saradnju odlukom o izlasku na izbore, odmah je najavio početak zajedničke kampanje bojkota izbora, a čelnici saveza ne komentarišu odluku jedan od 5 miliona. Podsjetimo da je prethod Valentina Reković iz udruženja 1 od 5 miliona navela da se izborni uslovi u Srbiji nisu poboljšali, ali da je potrebno sprečiti neke stranke da uđu u parlament samo zbog državne infuzije. Za profesora Univerziteta u Beogradu Dušana Teodorovića, koji je često govorio na protestima 1 od 5 miliona, odluka o izlasku na izbore je iracionalna. Upitan kako bi definisao taj pokret kao građanski ili studentski, Teodorović kaže:
nikad mi do kraja nije bilo jasno da li je to potpuno nezavisni pokret ili su prisutne i neke političke stranke, u kojoj meri su prisutni studenti. Tu je ostalo nešto svakako maglovito, ali s obzirom da je pokret, bar do ovog trenutka, bio pravolinijski, ne skrećeći ni levo ni desno, usmeren u borbi protiv režima Aleksandra Vučića, ja sam svakako kao građanin dolazio i govorio sam čak više možda po unutrašnjosti Srbije.
Za vlast, ako je suditi po oceni ministra spoljnih poslova Ivice Dačića, odluka 1 od 5 miliona znači da je bojkot propao. Građanski protesti u Srbiji počeli su u novembru 2018. nakon što je u Kruševcu pretučen jedan od opozicionih političara, Borko Stefanović. Ubrzo je ključna parola protesta u Beogradu postala bojkot izbora koji bi trebalo da budu održani na proleće.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Neimenovani državljanin Srbije stavljen je u karantin u državi Goa u Indiji zbog sumnje da je zaražen koronavirusom, objavio je sajt Indian Expressa, prenosi Fonet. Kako je saopštio ministar zdravlja države Goa Vishwajit Rane, srpski državljanin je u Indiju stigao prošle nedelje, a u Kini je boravio u gradu koji se nalazi na 750 km od Wuhana, koji je epicentar epidemije opasnog virusa. Indijski list prenosi da su u ponedeljak u karantinu u državnoj bolnici smešteni srpski student medicine i njegova majka, koji su doputovali iz Wuhana. Pacijent pokazuje simptome koronavirusa kao što su suvo i bolno grlo, pratimo njegovo stanje. Uzeti su svi neophodni uzorci na analizu, saopštili su indijski zvaničnici. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ranije danas je rekao da je jedan od pet državljana Srbije koji su u kineskom gradu Wuhanu, iz kog je epidemija i krenula, stigao u Beograd preko Moskve i da nema simptome oboljenja. Dačić je u gostovanju na televiziji Prva rekao da se taj državljanin Srbije vratio uz pomoć Ministarstva spoljnih poslova, kojemu je platilo kartu, a da se prethodno sam snašao da iz Wuhana dođe do Šangaja pre nego što je grad blokiran. On je dodao da se jedan državljanin Srbije izjasnio da želi da ostane u Wuhanu, dok se za ostalo troje čeka mogućnost evakuacije zajedno sa Francuzima. Britanska kompanija British Airways saopštila je danas da odmah prekida sve letove prema kontinentalnom delu Kine nakon što su vlasti naložile izbjegavanje puta u tu zemlju zbog virusa. Prema posljednjim podacima od posljedica novog koronavirusa u Kini je do sad preminulo više od 130 ljudi, a obolelo je blizu 6000. U svetu je do sada potvrđeno preko 70 slučajeva obolelih u 13 zemalja u kojima se ovo oboljenje pojavilo. Evropska unija najavila je da će poslati dva aviona da evakuišu najmanje 350 zdravih državljana iz Wuhana, odakle je krenula epidemija. Australija planira da svoje građane koji se vraćaju iz Wuhana pošalje u dvonedeljni karantin na Božićno ostrvo, udaljeno oko 2000 km. Evakuaciju iz Kine organizuju i američke vlasti kao i Japan. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vučić u Drvaru otvorio pogon fabrike Jumko, najavljuje nova ulaganja Srbije u BiH. Roditelji i đaci osnovne škole u Srebrenici protestovali zbog fotografije osnovaca sa četničkim obeležjima. Nemački poslanici traže informacije o video nadzoru kompanije Huawei u Beogradu. Nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus za seksualno uznemiravanje bivše saradnice. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i suvo, temperatura do 12 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i da je veliki broj lažnih vesti koje su u protekle godini ulovili portali koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana, poticao iz Srbije. Emir Zulehić, urednik BH portala raskrinkavanje.ba.
Jedan od većih problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini, veliki priliv dezinformacije lažnih vesti iz medija iz Srbije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump predstavio je svoj plan za rešenje izraelsko-palestinskog sukoba koji podrazumeva uspostavljanje palestinske države sa glavnim gradom u delovima istočnog Jerusalima. I dok izraelski premijer, koji se nalazio rame uz rame sa Trumpom u Beloj kući tokom predstavljanja plana, kaže da se radi o dogovoru stoleća, hiljade palestinaca izašlo je na ulice kako bi obeležili dan besa, a njihov predsjednik Mahmud Abbas kaže da plan nikada neće proći. Pripremila Una Čilić.
Plan na 80 strana predviđa dvije države, Izrael i Palestinu, sa glavnim gradom palestinske države u istočnom Jeruzalemu. Reagujući na Trumpov plan, palestinski predsjednik Mahmud Abbas rekao je da predloženi plan neće proći.
Kažem to partnerima Trumpu i Netanjahuo. Jerusalim nije na prodaju. Sva naša prava nisu na prodaju i nisu za cenkanje. I vaš plan, ta zavera, neće proći.
Plan, prema Trumpovim navodima, više nego udvostručuje teritoriju koja je trenutno pod palestinskom kontrolom, ali priznaje izraelski suverenitet nad jevrejskim naseljima na zapadnoj obali. Planom je predviđeno i četverogodišnje zamrzavanje nove izraelske gradnje naselja, dok budu trajali pregovori o detaljima sveobuhvatnog sporazuma.
Moja vizija predstavlja dobitnu priliku za obe strane. Realno rešenje dve države koje rešava rizik od palestinske državnosti po sigurnosti Izraela. Danas je Izrael napravio ogroman korak prema miru.
Rekao je Trump tokom predstavljanja plana. Kako piše AP, Trumpov plan ključne dijelove zapadne obale pretvara u Izrael. I dok palestinski predsjednik kaže kako je plan glupost kojoj će se, kako je obećao, opirati, izraelski premijer kaže da se radi o historijskom rješenju.
Zbog ovog historijskog priznanja i jer verujem da je vaš plan pogodio balans tamo gde su drugi planovi propali, pristao sam da pregovaram mir sa palestincima na osnovu ovog vašeg mirovnog plana. Of your peace
plan. Palestinci traže cijelu zapadnu obalu i istočni Jeruzalem, područja koja je Izrael zauzeo u ratu 1967. godine, kao i uklanjanje više od 700.000 izraelskih doseljenika iz tog područja. U naseljima zapadne obale Izrael je smjestio gotovo 400.000 Jevreja sa još 200.000 u istočnom Jeruzalemu. Prema međunarodnom zakonu ova naselja se smatraju nelegalnim, iako Izrael to poriče. No prema predloženom mirovnom planu na kojem je Trumpov zet i viši savjetnik Jared Kushner radio gotovo 3 godine, svi doseljenici ostaju na mjestu, a Izrael zadržava suverenitet nad svim svojim naseljima kao i strateškom Jordanskom dolinom.
Dnevno et RS. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uticajni američki list Washington Post došao je na udar kritika pošto je suspendovao novinarku koja je na Twitteru ukazala na optužbe za silovanje protiv NBA zvezde Kobija Bryanta, što dovodi u pitanje odnos prema nasljeđu i spornim epizodama slavnih ličnosti posle njihove smrti, pišu svetski mediji. Washington Post je poslao novinarku iz političke redakcije Felišu Sonmez na plaćeno odsustvo pošto je u nedjelju, dok je javnost žalila zbog smrti NBA zvezde, tvitovao link na priču lista Daily Beast iz 2016. godine pod naslovom Bryantov uznemirujući slučaj silovanja, DNK dokaz, priča tužiteljke i polupriznanje, ukazuje Associated Press. Bryant je 2003. godine optužen za silovanje 19-godišnje radnice u hotelu u Koloradu. On je tvrdio da su imali seksualni odnos u saglasnosti, tužilaštvo je kasnije odustalo od optužbi za seksualni napad na zahtev tužiteljke. Ona je posle pokrenula građansku tužbu protiv Bryanta koja je rešena van suda. Legendarni NBA košarkaš poginuo je 26. januara u padu helikoptera u blizini Los Angelesa. Washington Post je saopštio da je Sonmez dobila pretnje smrću i silovanjem posle svog tvita i da je morala da ode u hotel pošto je njena kućna adresa objavljena na internetu. Također je dobila i mail od glavnog urednika Martija Barona koji je ocenio da je pokazala lošu procenu svojim tvitom i da šteti instituciju u kojoj radi. List je saopštio da je Sonmez na plaćenom odsustvu dok rukovodstvo ne ispita situaciju. Odluka Posta je međutim naišla na kritike kako drugih medija, tako i svojih novinara, ukazuje Reuters. Sindikat novinara Posta je stao u odbranu Sonmez, navodeći da je primila gomilu nasilnih poruka i da je list, umjesto da podrži novinarku suočenu sa zlostavljanjem, odlučio da je pošalje na plaćeno odsustvo. I medijski kritičar Washington Posta Eric Wimple je također ocenio da je suspenzija novinarke bila pogrešna, pošto je tvitovala, kako je naveo, veoma dobru priču Daily Beasta. Reakcija protiv Sonmez potiče iz stare izreke koja traži da se ne govori loše o mrtvima, što je, kako ukazuje Wimple, lepo pravilo za sve osim za istoričare i novinare, na koje se javnost oslanja da obezbede potpune priče o životima uticajnih ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću, zvanom Jutka, za nedozvoljene polne radnje prekinuto je u sredu pred Osnovnim sudom u Kruševcu jer je njegov advokat Zoran Golubović zatražio izuzeće sudije u postupku. On je to obrazložio rečima da sudija omogućava oštećenoj Mariji Lukić da već 2 godine politizuje postupak i tako krši zakon o krivičnom postupku. Advokat odbrane je zatražio izuzeće u trenutku kada je advokat oštećene Borivoje Borovića upitao svedokinju Snežanu Bojić kako se optuženi ponašao prema njoj. Ona je izjavila da joj je Jeličić jednom prilikom zavukao ruku pod suknju, nakon čega je advokat Golubović zatražio izuzeće. Nastavak postupka zavisi od odluke predsjednika Osnovnog suda u Kruševcu koja će biti doneta u toku dana. Suđenju prisustvuje i predsjednik opozicione ekstremno desničarske Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, dok su ispred zgrade suda predstavnice organizacije Žena u crnom koje na svakom ročištu podržavaju Mariju Lukić. Protest podrške Mariji Lukić organizovan je danas i u Nišu gde su se okupile aktivistkinje mreže Žene protiv nasilja kako bi pružile podršku Lukićevoj. Detalje sa tog skupa donosi Dragana Cvetković.
Jedna od aktivistkinja, Silvija Mihajlović, rekla je da se Marija danas ne bori samo za sebe, već za sve bivše i buduće žrtve.
Podsjetit ću samo da je ove godine, to jest prošle godine, ubijeno najmanje 29 žena od strane svojih partnera, bivših partnera ili muških članova porodice. I volili bismo da pozovemo državu da adekvatnije kažnjava.
Aktivistkinja Marta Stanojević istakla je da uprkos sudskom procesu koji se danas vodi protiv Jutke postoji strahovanje da ona neće biti adekvatno kažnjen.
Ona nije prva koja je pokrenula postupak protiv njega. Ranije optužbe su bile odbacivane i mislim da to treba da se sankcioniše najstrože.
Sa Martom se slaže i aktivistkinja Sara Plazinić.
Nadam se da će da se završi onako kako očekujemo.
ali nadam se da god pričamo o tome da će stvar ide u njenu korist.
Ispred zgrade suda žene su mirno stajale sa transparentima na kojima su bile ispisane poruke stop seksualnom uznemiravanju, otkaz nasilnicima, a ne žrtvama i slično. Iz Niša, Dragana Cvetković.
Veliki broj lažnih vesti koje su u protekloj godini ulovili portali koji prate ovaj negativni fenomen u državama Zapadnog Balkana, poreklo su vukle iz Srbije, pokazuju istraživanja tih specijalizovanih sajtova. Detalje slušamo u prilogu Ognjena Zorića.
Pola medija koji su u prethodnoj godini bili izvor političkih dezinformacija u Bosni i Hercegovini nalazilo se u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa Emir Zulehić, urednik BH portala Raskrinkavanje BA, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti. Do tog zaključka došli su kroz istraživanje koje su sproveli u prethodnoj godini.
Jedan od većih problema u medijskom prostoru u Bosni i Hercegovini veliki priliv dezinformacija i lažnih vesti iz medija iz Srbije. U našoj grupi najvećih dezinformatora koji to kampanjski radi kod koji smo očili da vrlo često objavljuju jedne te iste dezinformacije, vrlo često jedne druge koriste kao izvore. U toj grupi od 29 medija njih čak 14 ili 15 nisam siguran iz Srbije.
Upliv lažnih vesti iz Srbije beleži se i u drugim državama regiona. Specijalizovani portal Raskrinkavanje ME, analizirajući medijski sadržaj, to naročito prepoznaje u izveštajima o trenutno aktuelnoj temi Zakona o slobodi veroispovesti. Urednica portala Raskrinkavanje, koji lažne vesti prati u Srbiji, Vesna Radojević, ovakvu situaciju vidi kao poraznu.
Dakle, mi smo zapravo najveći izvor lažnih vesti za zemlje regiona, možda zato što smo prosto i najveće tržište i zbog toga što imamo naši prosto i ti portali i mediji imaju veliku čitanost u celom regionu.
Portal Raskrinkavanje u Srbiji je u protekloj godini izbrojao čak 945 lažnih vesti i to samo na naslovnicama 4 tabloida. Za razliku od takve štampe u svetu, koja se generalno manje bavi politikom, u Srbiji im je to dominantna tema, pa je u toj oblasti istraživanje otkrilo i najviše lažnih vesti.
Najpre o opozicionim liderima, pa je onda cijele godine smo mogli da slušamo taj narativ i da čitamo narativ o tome da je li tako Đilas fašista, da su oni svi lopovi, da kradu, lažu.
Zbog lažnih vesti, kleveta i uvreda, tokom godine izrečene su brojne presude protiv tabloida, donete po privatnim tužbama onih koji su im bili mete. Uz to i Savet za štampu je u protekloj godini doneo više odluka o kršenju kodeksa novinara Srbije. Ništa od toga, međutim, nije uticalo na smanjenje lažnih vesti, a mediji koji su ih plasirali i dalje su nesmetano dobijali javni novac kroz različite konkurse i tendere, rekao nam je Bojan Cvejić, predstavnik Saveta i novinar Dnevnika Danas.
Mediji koji su prekršili više puta kodeks novinara Srbije u toku jedne godine ne bi trebalo da dobiju nikakve projekte ni lokalne samouprave ni ministarstva kulture. Međutim, to se i dalje dešava, to se dalje ne primenjuje. Kada bi se to primenjivalo više, možda bi na neki način uticalo.
Državni sekretar u Ministarstvu za kulturu i informisanje Aleksandar Gajović odgovara međutim da to ministarstvo poštuje i Savet za štampu i kodeks novinara, te da u periodu njegovog mandata nikada na konkursima za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja komisija nije delila sredstva niti jednom mediju koji je kodeks kršio. Na pitanje odakle onda informacije o visokim novčanim sredstvima koje su ti mediji ipak dobijali, Gajović kaže da je problem u tom smislu na lokalnom nivou.
Za to su odgovorne pre svega lokalne samouprave. Mi nemamo nadležnost nad tom vrstom konkursa koji lokalne samouprave raspisuju i tu je moguće da ima problema.
A govoreći o fenomenu lažnih vesti, teoretičarka medija Ivana Kronja za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da je davno definisano da smo ušli u period postistine u kome se politička kultura i kampanje i društveni uticaj uopšte ostvaruju kroz jednu vrstu populizma, tabloidizacije i relativizovanja činjeničnih podataka.
Princip postistine ukida kategorije klasične etičnosti i građanske, društvene i moralne odgovornosti. To je direktna posledica ovakve vrste tabloidizacije i kulture medijske laži, odnosno relativizacije istine i laži.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pred krajem emisije još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić u Drvaru otvorio pogon fabrike Jumko, najavljuje nova ulaganja Srbije u BiH. Roditelji i đaci osnovne škole u Srebrenici protestovali zbog fotografije osnovaca sa četničkim obeležjima. Nemački poslanici traže informacije o videonadzoru kompanije Huawei u Beogradu. Nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku opštine Brus za seksualno uznemiravanje bivše saradnice, protesti podrške Marije Lukić u Kruševcu i Nišu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura do 12 12 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do sutra više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim profilima na društvenim mrežama. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas Andreja Vacković i Dušan Komarčević. Prijetan dan!